Přeju vám hezké dopoledne. Ještě než začnu cokoliv říkat, někdy mám problémy s mikrofonem. Někdy mluvím moc nahlas, někdy mluvím moc potichu, někdy moc daleko, někdy moc blízko. Kdybych mluvil nějak divně, dejte mi nějaký znamení, zařvěte na mě, ať vám to je i pohodlný, ať vám nervu uši, nebo ať jsem naopak slyšet. Jo? Dobře. Nedávno ve škole nám jeden člověk, Radek Kalenský, nevím, kdo ho znáte z Avany, říkal, že když někdo káže ve sboru, v nějakém novém sboru poprvé, tak má dodržet zásadu 3P. První P, pozdravit. Přeju vám hezkou neděli. Druhé P, přivítat. Já vás tedy vítám ve vašem sboru a děkuji vám, že jste přišli na svoji bohoslužbu. A třetí P je představit se. Jmenuji se Jakub Prouza, jsem vlastně student ETSky, teologické školy na CBčka v Praze. A jsem vlastně z Úpice, to jsou východní Čechy, pod Krkonoší. Proč jsem tady? Protože asi před 6 lety Bůh zasáhl do mého života. Jsem z nevěřící rodiny a ten jediný důvod, proč tady můžu stát, je to, že Bůh zasáhl. Bůh pracoval skrze misi mezi dětma na letních táborech v Úpické církvi. Jestli vám to nevadí, někdy to vadí, já se na začátek před kázáním pomodlím. Pane Ježíši, já ti velmi děkuju, že můžu stát před tímhletím sborem. Děkuju ti za to, že ty jsi tady přítomný. Děkuju ti za to, že ti lidé tě hledají. Pane Ježíši, já ti vyznám, že já jim nemám co říct, já jim nemám co dát. To můžeš udělat pouze ty. Pane, já ti předkládám nyní o čem jsem přemýšlel, co jsem hledal v modlitbě. A já ti důvěřuju, že ty skrze to budeš jednat, pane. Ne proto, aby mě lidi plácali na záda, ale proto, aby tenhle ten zbor byl pozbuzený, aby byl utěšený, aby byl vyzvaný, aby ty si z toho měl radost, pane. Já ti předávám tu chvíli. A Duchu svatý, já ti děkuju za to, že ty jsi mezi náma a prosím tě, aby jsi k nám mluvil, aby jsi přetvářel naše srdce, aby jsi s námi jednal. Prosím tě o to. A velmi ti za to už předem děkuju. Amen. Budu mít kázání na jedno z takových nejnižších míst v Novém zákoně. Tam jsou taková ta vysoká místa, ale tohle je hlubina. Je to něco, čím jsem byl nedávno oslovený, co trošku docela dozměnilo můj život, až jsem se styděl, že jsem na to zapomínal. Chci začít jedním příběhem. Prosím o promítnutí prezentace, nebo prvního slajdu. Děkuji. Nevím, jestli znáte tuhle paní. Jmenuje se Liu Kuei-lan. Tahle fotka je asi 40 let stará. Je z roku 1972. Tahle paní, nejdřív o ní nikdo nevěděl, ale posléze začala být známá. O co jde? Její syn, Huyen Chan, toho můžete vidět, jak ho tam chová, když mu byly 2 roky, tak spadl ze stolu. A byl 6 dní v komatu a potom, co se probudil, tak nemohl chodit a nemohl mluvit. Pro tu matku to bylo zdrcující, jednak protože byla sama a jednak protože to byl její syn a taky protože ona si nemohla dovolit jakoukoliv lékařskou péči. A tak si ho vzala do domácího ošetřování. A jak se nemohl hýbat, tak hrozilo, že bude mít hnusné proleženiny. A aby se Liu tomu vyvarovala, nechtěla, aby to její syn měl, tak začala od té doby po následujících 30 let dělat něco, co je naprosto neuvěřitelné. Ona toho svého syna začala nosit. Všude, kde byla, tak tohodle svýho syna nosila sebou na zádech. V roce 2002 už byla známou osobností a přišla za ní nějaká televize a ptala se jí, jak to zvládá, že už tak dlouho toho syna nosí. Jenom pro informaci, Liu v té době bylo 65 let, vážila 40 kilogramů. Jejímu synovi Huyen Chanovi byl to už zrostlý muž, asi kolem 30 let, vážil 80 kilogramů. Liu mnohokrát spadla, mnohokrát se jí zlomily kosti, protože nosit takovýho klacka na zádech, to je záhul. A oni se jí zeptali, jak to? že ho zvládnete takhle nosit na zádech? A on odpověděla, není těžký, je to můj syn. Tolik ilustrativní příběh ke kázání. Budu mluvit o tom, co Kristus udělal pro nás. To bude první část mého kázání a druhá bude o tom, co my můžeme udělat pro lidi kolem sebe. Prosím o promítnutí dalšího slajdu a rád bych vás poprosil, abyste si ve svých biblích přečetli tyto verše. Ať už máte analogové Bible nebo digitální, prosím, otevřete si je a přečtěte si to, co tyhle jsou řadnice. Určitě jsou mezi vámi písmáci a prosím, nestudujte moc okolí. Ne, že by nebylo dobrý znát kontext, vždycky je. Ale prosím, přečtěte si nejlépe dvakrát, třikrát tyto tři verše. Děkuji. Můžeme dál? Prosím o další slide. Děkuji. Jeden z těch veršů, které jste tam mohli číst, byl tento. Způsobem bytí byl roven Bohu. Hovoří se o Kristu. A přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, a tak dále. Sám sebe způsob služení kasta se jedním z lidí. My jsme nedávno tenhle text brali trošku ve škole a tam je velice zajímavé to, co je pod tím slovem zmařil. Ono se to v každý Bibli to najdete trošku jinak, protože tam je slovo, které se velice obtížně překládá. A ono znamená, co se jako vyprázdnil se. Teď prosím, nevnímejte to v žádném zapáchajícím kontextu. Je tam řečeno, že on se vyprázdnil. A já jsem, když jsem připravoval tohle kázání, tak jsem vymyslel, nebo přemýšlel jsem, jak to ilustrovat. Tohleto vyprázdnění se. Tohle Kristovo zmaření se. A tak jestli mě zborové ženy prominou, že jsem jim vybrakoval tak trochu kuchyňskou linku a půjčil si pár nádobí, tak já bych vám tady rád trošku předvedl, co to vyprázdnění znamenalo. Mám tady 100% jablečný džus. Nestydím se říct, že skvělé pití. Předpokládejme, že tento džbán je Kristus. V nebi Kristus, a to si myslím, že se shodneme, zažívá krásné věci. V nebi je nádherně. V nebi vám nic nechybí. Ale z nějakého důvodu se Kristus v jeden okamžik začal vyprazňovat. A odložil svou vševědoucnost. A přišel na svět. Když byl Kristus na světě, nevěděl všechno. To, co nevěděl, to, co když viděl dopředu, ty poslední věci, to, že viděl toho jednoho apoštola pod fíkovníkem, tomu všechno ukázal Boží duch. Kristus nebyl vševědoucí. Ale přeci v nebi je to vševědoucí Bůh, který ví všechno. Stačí, aby se podíval a všechno ví. Nemusí to proto hnout ani prstem. Kristus odložil svou nezávislost. V nebi Bůh nepotřebuje nikoho a nic k tomu, aby byl by řečeno spokojený. Nepotřebuje nic, ale přišel na svět. A tady byl potřebný. Marie ho musela naučit jíst. No představme si brindajícího Ježíše. Marie ho musela naučit chodit na záchod. Odložil svoje pohodlí. Stal se lidskou bytostí se svýma potřebama. Musel jíst, musel spát. To chcete po všemohoucím Bohu? Aby jedl, aby spal? Po Bohu, který je duch? Ten majitel vesmíru se stal potulným učitelem. Bezdomovcem. V Bibli napsáno, že neměl kde spát. Nikdy neměl co jíst. Byl odkázaný pouze na to, co mu lidé dali. Naprosto odložil svou božskou podstatu a stal se člověkem. A možná si řeknete do téhle doby, tak v pohodě, OK, Bůh se nějakým způsobem jakože ponížil a tak možná to pro něj bylo nepohodlný, ale furt OK. Tenhle pán celého vesmíru, kterýmu by všichni měli sloužit, on se stal služebníkem. On těm apoštolům umyl nohy. A to nebyly vonavý nohy. Lidi chodili v takových opáncích, chodili po cestách, kde chodili velbloudi a všude tam nakáleli. Ty lidský nohy byly mnohem smrlavější než dneska. A on jim to umyl. A to je jeden příklad z mnoha. On je učil, on jim pomáhal, on je uzdravoval. Vy to víte lépe než já, znáte Bibli lépe než já. Ale furt OK, furt dobrý. Z toho, který je soudcem a který je nad každým a on by měl soudit, se stal trestaný. Z toho, ke kterému v nebi všechny bytosti vzhlížejí. A jsou tam některé, které neustále dnem i nocí volají svatý, svatý, svatý. Ne proto, že by jim to Bůh nakázal. Oni nemůžou jinak. Jsou v takové boží blízkosti, že nemohou jinak. Tak tento Bůh, když se s ním setkal v Bibli člověk, tak to nebylo, víte, byl jsem nedávno zaražen tím, jak vypadá v Bibli setkání s Bohem. Není to, že by ten člověk byl šťastný a měl emoce a tak. To taky. Ale většinou ty lidé padali na zem jako mrtví. Takový efekt má na někoho, když se setká s Bohem. Takový má Bůh majestát. Tak je Bůh veliký. On se toho vzdal. A byl poflusán, zbyt a vysmíván. Ten Bůh, který je svatý, který je světlo bez nejmenšího kousku tmy, je dokonalý, nemá žádný hřích, nikdy neudělal nic zlého, tak Pavel píše, že Bůh ho kvůli nám stotožnil s hříchem, že ho naplnil hříchem. Ten Bůh, který v nebi zakusil dokonalé přijetí, Otec a Syn, Otec, který přijímá svého syna, nikdy nebyl v celém vesmíru dokonalejší a vzácnější vztah než mezi Otcem a Synem. Nikdy. Nenajdete lepší vztah. Nenajdete vztah, ve kterém by bylo více lásky, ve kterém by bylo více přijetí. Kristus se ho vzdal, dal ho pryč a dokonce na kříži netrestali ho tam Židi. Trestal ho tam jeho Otec. A dal by se možná pokračovat. Kristus se vyprázdnil toho dobrého, vzdal se všeho pohodlí, vzdal se všeho luxusu, vzdal se v přijetí, Vzdal se úcty, vzdal se slávy, vzdal se moci, vzdal se vševědoucnosti. A naplnil se, stal se pouhým člověkem a pak se naplnil i tím, čím člověk trpěl. Proč? Proč to udělal? Pro koho? To není řečnická otázka. Podívejte se na toho člověka, kterého teďka máte vedle sebe. Podívejte se na něj. Bůh to udělal kvůli němu. A až se budete dívat do zrcadla, Bůh to udělal kvůli vám. A až půjdete po cestě a uvidíte bezdomovce, Bůh to udělal kvůli němu. A až půjdete a uvidíte romský dítě, tak Bůh to udělal kvůli němu. A učitelku, dojnici od krav, manažera, dělnici, manažerku, aby byl gender, aby všechno bylo v pohodě. Bůh to udělal kvůli ním. Aby člověku bylo dobře, co nejlépe, aby člověk byl opět sjednocený s Bohem, tak Bůh, Boží syn, odložil všechno dobré, co měl. Vzdal se toho. Stal se naprosto zavrženým. Stal se, přijal věci, které šly naprosto proti jeho podstatě. Stal se tímhle s tím znečištěným džbánem. A v těch barvách jsou samý ječka. Pan Ježíš se podrobil věcem, které jsou naprosto proti jeho bytí. Úplně. Zakusil znesvěcení, zakusil zavržení, zakusil smrt. A tak, až znova přijde ďábel a bude se vám vysmívat a bude vám říkat, že Bůh vás nemiluje a Bůh je daleko a Bůh je na vás naštvaný, nebo až přijdou vaše pochybnosti a budete pochybovat o Boží lásce, tak můžete dát odpověď. Můj Bůh visel na kříži. A až přijdou pokušení tohoto světa a budou vám slibovat okamžité uspokojení vašich potřeb, najez se, napij se, měj bohatý dům, žij v luxusu. Kup si tohle, kup si tamto. Buď sobecký, zajmej se jenom o sebe. Tak můžete odpovědět, ale můj Bůh mi dává víc. Můj Bůh má větší lásku. Tolik první část mého kázání. A poprosil bych vás teďka trošku o netradiční věc. Poprosil bych vás o to, abyste se postavili. A abyste se protáhli. Protože pozornost klesá a krev potřebuje opět proudit. Děkuji. Můžete se posadit. Děkuji vám. Tohle to je krásný. V listu Filipským krásný verš, co pro nás Bůh udělal. Jsou to úžasná slova. Jedna z chytří lidé o tom říkají, píšou chytré knihy a v těch chytrých knihách se píše, že tohle je jedno z nejkrásnějších míst Nového zákona a je. Ale kdybych skončil tady, tak by se na mě Pavel naštval. Protože on to psal z nějakého důvodu. Proč to Pavel píše? Proč píše tyhle zvláštní verše o Kristu? Že se Kristus vyprázdnil, že na sebe vzal smrt, že se stal služebníkem. Proč to píše? A odpověď je hnedka o pár veršů předem. Proto jsem nechtěl, abyste to četli najednou. Chtěl jsem ve vás zanechat napětí. Ta odpověď je hnedka o pár veršů předem. Dobrý. On to Pavel píše proto, aby dal těm křesťanům ve Filipech příklad. On jim to píše a když to budu teďka parafrázovat, on jim říká, buďte takový, jaký je Kristus. Udělejte to samé, co udělal Kristus. On tam začíná tu píseň, kterou tam cituje, on tam začíná říkat, mějte stejné smýšlení, jako bylo v Kristu Ježíši. Viděl někdo z vás film Temný rytíř? Batman? No, tak tahle analogie se nepovedla. No, já jsem ho nedávno viděl a Totiž je to normální světský nekřesťanský film. Ale na konci ta postava, ta hlavní postava se úplně vzdá všeho svého postavení, své cti, jenom proto, aby ty lidi v tom městě, který ochraňuje, aby se furt mohli mít dobře. A tehdy mi to došlo. Pro mě to byla věc, na kterou jsem velice, velice zapomínal. Já jsem často chodil kolem svých bratrů a sester, samozřejmě. A někdy mě byly jedno. A někdy jsem je miloval tak, jako že jsem je měl rád a občas jsem pro ně něco udělal. Jo. A někdy jsem na ně byl naštvaný, často jsem před nima byl pyšnej. A stále s tím bojuju. Ale tenhle ten text mi ukázal, že tohle je naprosto mimo to, co Bůh chce. Pavel to píše proto, jako příklad pro nás. Pavel tam říká, vy se chovejte stejně. Pavel tam říká, vyprazněte se. Zbavte se svého pohodlí, zbavte se toho, co se vám líbí, a pro svého bratra a pro svou sestru se zachovejte tak, jako se Kristus zachoval k vám. Nechci kázat žádnou herezi, určitě nemůžeme vykoupit své bratry, nemůžeme za ně zemřít, rozhodně ne. Ale je to tam přesně jako tato výzva. Když jsem nad tím přemýšlel, co by k tomu, přemýšlel jsem nad tím, ptal jsem se Boha a toto není možné, dokud nezakusíme tuhle tu boží lásku, která se pro nás vyprazdila. Z vlastní zkušenosti mohu svědčit o tom, že boží láska, a věřím tomu, že můžete svědčit se mnou, že boží láska není pouze směsice nějakých něžných slovíček, ale jde o velice praktickou a reálnou a skutečnou věc, která uzdravuje, která napravuje, která mění život. A tak nechme tuhle tu lásku do sebe proudit. Mám zkušenosti s tím, že ta láska uzdravuje komplexy a mindráky. Předtím, než jsem uvěřil, tak jsem byl plný komplexů. Myslel jsem si, že mě nikdo nemá rád, že všechno, co udělám, je za každou cenu blbě. Myslel jsem si, že jsem hnusný a tak dále. A když do mého života přišla boží láska, tak to všechno změnila. A ty všechny věci uzdravila a napravila. Není možné milovat bratra tak, jako Kristus miloval nás. Není možné dělat tohleto, není možné se pro svého bratra vyprázdnit, dokud nezakusíme na sobě ve své zkušenosti tuhletu boží lásku k nám. To říkám jenom jako takové doplnění. Nechci kázat žádný zákon. Nemáme to dělat, protože nám to Bible říká. Nemáme svého bratra milovat tolik, protože nám to lidé v církvi říkají a protože besídka. Máme to udělat proto, že Bůh nás tolik miluje. A právě proto máme milovat tolik své bratry. Teprve až když naše potřeby po úctě, po uznání, po přijetí jsou naplněné, teprve tehdy můžeme takto začít milovat své bratry a sestry. A tak možná taková první výzva. Hledejme naplnění boží láskou do míst, kde strádáme. Do míst, kde máme prázdno. Do míst, kde nás to trápí, kde jsou ty věci, které nás tlačí. Kde si myslíme, že ty věci děláme špatně, kde si myslíme, že nás nikdo nemá rád, kde si myslíme, že nevypadáme vzhledově správně, kde si myslíme, že nemáme dostatek intelektu. Hledejme v takovýchto věcech, které nás trápí, boží naplnění láskou. Protože tehdy budeme schopni milovat druhé, jako Kristus miloval nás. Jednou jsem byl na jedné mládeži a přišel tam jeden člověk z Křesťanské akademie mladých, nevím, jestli ho znáte, Jirka Jedlička, vede English Campy a podobné věci. A ten Jirka měl program a na začátek toho programu se zeptal, podle čeho poznáte křesťana, nebo spíš křesťany v množném čísle. A tak lidé říkali různé věci, že se scházejí v neděli a čtou společné Bibli a modlí se spolu. A zpívají spolu písně. A ten Jirka furt nebyl spokojený. A ty lidi na to nepřišli. A on jim pak citoval jeden verš. Vy ho určitě znáte. poznají vás podle lásky, která bude mezi váma. Parafrázuju. Já teďka nevím, jak to přesně je v Janovi. Podle lásky vás poznají. To je základním kamenem církve. To je důvod toho, proč v prvních stoletích církev tolik rostla. Protože se zajímala o ty zubožené, protože mezi sebe brala všechny ty, které společnost vyvrhla. Všechny pobudy, odložené děti, válečné zajatce, otroky, barbary, kterými Římani pohrdali. Církev to všechno mezi sebe vzala. A ty lidi viděli, že ty lidé ze světa okolí, oni viděli, že v církvi je něco, co není ve světě. Oni tam viděli, že ti lidé se milují. Že ti lidé se milují. Oni si říkali bratra a sestra. Už je to zprofanované. Zdá se mi někdy. Teda minimálně pro mě, jako pro člověka, který přišel zvenčí. Omlouvám se. Přemýšlel jsem trošku, jak to může vypadat prakticky. Vypsal jsem si pár věcí, na které jsem přemýšlel, které třeba na sobě nikdy nevidím, ve svém okolí nikdy nevidím, jak můžeme druhému projevit lásku, které někdy lidé, kazatelé říkají, že v církvi chybí. Ústa dělají mnoho. Myslím si, že skvělým způsobem, jak můžeme svému bratru projevit lásku, je to, když o něj nebude mluvit negativně. Někdy se používá taková ta hláška, říkám ti to, aby se za toho člověka mohl smodlit. No. Ale já když si děkuju, velmi správně. Ale já když si představím Boha, je taková možná dětská, možná trošku omezená a hloupá představa, jak sedí v nebi se svými anděly a dívá se dolů a mluví s těma andělama o těch lidech. Já si nemyslím, že mluví negativně. Myslím si, že jako s těma, když si to představím v té představě, když s těma andělama mluví a no, mluví o tom člověku a neříká si, no tak tenhle člověk má strašně nudný kázání a tenhle člověk, no, on je nezodpovědný a tenhle člověk většině chodí pozdě. Tenhle člověk si po sobě nikde neumije záchod. Jo. Nevěřím tomu, že Bůh takhle o nás smýšlí. Ano, on vidí ty nedokonalosti. On vidí to nudné kázání a záchod. On to vidí. A myslím si, že to první, co ho napadá, je pozitivní. A proto prokažme svým bratrům a sestrám lásku v tom, že ve své mysli a ve svých ústech budeme s nimi jednat pozitivně. Kdy naposled za váma někdo přišel a řekl, pochválil vás. Řekl vám, a já teďka nemyslím takový to, bylo to dobrý. Jo, bylo to dobrý. Já myslím opravdu konkrétní pochvalu, kdy naposled za váma někdo přišel a řekl vám, mně se strašně líbí, jak jsi udělal tohle, mně se strašně líbí, jak jsi zodpovědný, mně se strašně líbí to, jak si hraješ s těma dětma, mně se strašně líbí to, že tě každou neděli vidím. Kdy naposled vám to někdo řekl? Já když se koukám do své minulosti, tak jako nemůžu najít moc takových okamžiků. Kdy naposled jsme to řekli někomu jinému? Když se vás zeptám, co si myslíte, že je v dnešním světě nejvzácnější? Nemyslím jako církev, ale myslím fakt jako dnešní společnost. Co je nejvzácnější? Co si myslíte? Jaká komodita?
Pravda.
Pravda? Souhlasím. Ale to není tak, kterou chci. Jaké další?
Tolerance.
Dál.
Zájem o druhé.
Amen. Zájem o druhé. Ty ostatní také. Naprosto souhlasím. Ale i zájem o druhého. Dneska lidé, co nemají? Nemají čas. Nikdo nemá čas. Skvělým způsobem, jak někomu můžeme projevit lásku, je to, že jim dáme svůj čas. Že jim budeme věnovat pozornost. A možná jenom vyslechneme a budeme poslouchat to, co nám říkají, to, co na nás valí, to, co je trápí. A možná jim nebudeme úplně hnedka dávat rady a zkoušet se změnit jejich život. Ale dáme jim čas, dáme jim svůj čas. A prosím o další slide. Úcta a respekt. Je to má velká osobní slabina, ze které jsem byl tím textem usvědčený. A to je ta, že často o druhých smýšlím bez respektu a bez úcty. Často považuji lidi kolem sebe za jaksi nižší a sebe vidím jako toho chytřejšího, jako toho schopnějšího, jako toho lepšího, jako toho, který zastane víc služeb a bla, bla, bla. Vím, že se to Bohu nelíbí a bojuji s tím. Skvělým způsobem, jak někomu můžeme projevit lásku a projevovat stále a furt, je, že k němu budeme mít postoj respektu a úcty, ať už je to kazatel, anebo obyčejná sestra ze sboru. Prosím o další, možná tuším poslední. A možná tohle je jenom takový poslední příklad, udělat za někoho něco nepříjemného. Když zůstanu toho záchoda, no, někdo prostě zašpinil záchod. V neděli před shromážením uvidíte, že někdo zašpinil záchod. Máte dvě možnosti. Buď toho necháte špinavý, anebo půjdete pryč. A nebo ho uklidíte, nebo ho umyjete. Buď to půjdete pryč, anebo se s tím budete zápasit a budete se s tím potýkat. To já se omlouvám za svoje fekální kázání. Nechtěl jsem zmiňovat ten záchod přes příliš, bohužel se mi tam připletl. Když shrnu celé to kázání, Kristus pro nás udělal velice mnoho. Odložil vzácné a skvělé a úžasné luxus, úctu, pohodlí, slávu, moc a stal se obyčejným, pouhým, závislým člověkem. A nejenom to, ale zašpinil se a dosyta. Tolik nás Bůh miloval. Stejným způsobem milujme jedni druhé. Obětujme se za ně. Dejme jim svůj čas. Zapřeme sami sebe, zapřeme svoje pohodlí. Zapřeme svoje peníze. Zapřeme svou... Milujeme i toho, který nás štve. Tu starou tetu ze sboru, která prostě, pro kterou ty bubny, který ty bubny vadějí. A milujeme ty děti, které jsou prostě strašně hluční a neposlouchají nás. A tam toho člověka, který se na mě furt škaredí a já nevím, proč to dělá. Jo? A toho člověka, který se mi prostě nelíbí. Toho člověka, který mě urazil. Obětujeme se za něj. Vyprazněme se pro ně. Vyprazněme se pro své bratry. Pro své sestry. Milujeme jedni druhé. Jako Kristus miloval a miluje nás. Amen.